Бишкекте саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу кутман кечиңиз менен 16 январ кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Казакстандагы саясий олку-солку мезгилдерде Кыргызстан экономикасына таасири кандай болот?
Ушул Россия Казакстанга көз карандыбызда ушул основной потоктор ушул маршрут аркылуу кетет. Ошондуктан бир альтернативдүү жолдорду дагы карашыбыз керек.
Вот кечкен 30 күн аңгемелер жыйнагынын автору, жазуучу, журналист Айбек Абдылдаевдин чыгармачылыгы.
Молдоке, бозо ичкенге уруксатпы? Дандан жасалган тамакта тарыхтын эски чапанын каккылагандан көрө арам менен адалды ажырата таанышыбыз керек. Элкут таксыр деп муну мыскалдагандай сүйлөдү анысы.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүн дача суу окуясынын курмандыктары эскерилүүдө. Таң эрте кырсыктан каза болгондорго орнотулган эстеликтин алдында жакындарынан ажыраган 11 үй бүлөнүн өкүлдөрү чогулуп куран окушту. Расмий эскерүү иш чаралары тууралуу маалымат азырынча жок. 5 жыл мурда Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй жүк ташып бараткан Боинг учагы кулап, тынч уйкуда жаткан 35 тургун, алардын 17 балдар жана учактагы экипаждын 4 мүчөсү курман болгон. Кырсыкка байланыштуу кылмыш иши кийинчерээк токтотулганы кабарланган, бирок өткөн айда президенттик аппарат иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында экенин кабарлаган болчу. АКШнын Техас штатында кечээ синагогада барымтага алынган 4 адамдын баары аман куткарылды. Полициянын маалыматына караганда Аль-Каида террордук уюму менен байланышы бар деп шектелип жаткан пакистандык аялды абактан бошотууну талап кылган адам 4 жергиликтүү тургунду барымтага алган, ал күч кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Күч түзүмдөрү адамдарды барымтага алган кылмышкер каза болгонун иликтөө глобалдык негизде жүрөрүн билдирди. Теннис боюнча дүйнөлүк рейтингде биринчи сапта турган белгилүү сербиялык спортчу Новак Джокович Австралия сотуна утулуп, бул өлкөнүн ачык чемпионатында титулун коргоп калуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылды. Бүгүн Мельбурн шаардык соту анын өлкөдө калып турнирге катышуу тууралуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Эми спортчу өлкөдөн чыгарылышы керек, бирок ал депортация болуудан баш тартууда. Новак Джокович коронавируска каршы эмдөөдөн өтпөгөндүктөн Австралия ага өлкөгө кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү визасын жокко чыгарган. Соттун бул чечимине каршы даттанып, ал кайрадан сотко кайрылган теннисчи катышууну көздөгөн турнир Австралияда эртең өтөт. Кыргызстанда коронавирусу боюнча көрсөткүч соңку 5 айдан бери бүгүн 16 январда эң жогорку чекке жетип, жаңы катталгандар 874 адам болду. Алардын эң көбү Бишкекте. Кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Коронавирустан дарыланып ооруканада жаткандардын арасында 279 бейтаптын абалы оор, дагы 49 бейтап өтө оор абалда жатат. Жеңиш,
сизге рахмат. Биздин ободон айтылган кабарлар, мындан тышкары жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жерден таанышсаңыз болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында да, андан тышкары дагы көптөгөн өлкөлөр менен экономикалык алакасын Казакстандын аймагы аркылуу жүргүзөт. Импортко көз каранды өлкө болгон Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп эсептелет. Саясий олку-солку мезгилдерде Кыргызстан мындан жабыр тартып калган учурлар да болуп турат. Ата мекендик ишкерлер алдыга өнүгүү үчүн атаандаш рынокторду жана транспорттук коммуникациялык жолдорду өнүктүрүү зарылдыгын айтышууда. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев ушул темага кайрылат.
Эртең барып туруп жети посттун баары жабылгандан кийин мунду желкесине ким? Кадырбек ташып келип берер? Ким ташып келип берер? Элибизди ким багат? Элибиздин коомубуздун ичини тынччылыгын ким сактайт?
Бул Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев. Ал парламенттин жыйынында депутаттарга Казакстан чек арасын жаап койчу болсо, Кыргызстан экономикалык кыйынчылыкка кептелерин кыйытып жатат. 7 январда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрүн Казакстанга жөнөтүү чечимин кабыл алууда кыргыз бийлиги экономикалык тобокелчиликтерге кабатыр болуп турду. Кыргызстанда парламенттик жана коомдук кызуу талкуу жүрүп жаткан учурда Казакстан чек ара бекеттерин биринин артынан бирин жаап жатты. Бул коңшу өлкөдөгү элдик толкундоолорго байланыштуу техникалык үзгүлтүктөр жана мамлекеттик коопсуздук менен түшүндүрүлдү. Казакстандагы окуялар учурунда Кыргызстандын эл аралык транспорттук логистикалык каттамдары үзгүлтүккө учурап калып жатты. Ири жүк ташуучу унаалардын чек арадан өтүүсү кыйындаса, авиакаттамдар токтоп калган учурлар болду. Кыргызстандын эл аралык авиакаттамдарынын олуттуу бөлүгү Алматы жана Астана аркылуу жүргүзүлгөндүктөн, кыргыз жолоочуларынын сапарлары аргасыз токтоп турду. Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын башчысы Бакыт Дегенбаев тышкы экономикалык карым-катышта Бишкектин мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү экенин айтат.
Алматы, Ташкент, Бишкек аэропортторун салыштырып бир санап чыктым элем. Бишкектен болгону бир 16 шаарга учат экенбиз. Ошонун бир 80% ушул эле ЕС'тин ичинде өлкөлөр. Россия көбүнчө, Россия, Казакстан. Андан сырткары баягы Стамбул, Дели кошулбаса мында чоң пункттар жок экен да. Ал эми Алмата менен Ташкентти санап чыксам, Ташкент менен Алматадан дүйнөнүн булуң бурчуна 160 чоң ири шаарларга учуп бара алат экен. Бул деген көрдүңүзбү, кандай бир мүмкүнчүлүк берип атат да ушакта бизнести өнүктүргөнгө, туризмдин өнүгүшүнө, ири аэропорттор, транспорттук узелдер жана транспортно логистический узелдерди карап көрүш керек болуп атат. Манаска аэропортуна дагы альтернатива катары.
Кыргызстан импортко көз каранды өлкө. 2021 жылы тышкы товар жүгүртүүнүн 70% ашууну импортко туура келген. 2021 жылдын 10 айында Казакстандан Кыргызстанга 49.7 миллиард сомдук товар импортталган. Кыргызстан коңшу мамлекеттен көбүнчө мунай менен көмүрдү, буудай, азык-түлүк, тамеки жана электр энергиясын импорттойт. Экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү Нурлан Жусумалиев Казакстан менен Кыргызстандын соода алакасы өсүп жатканын билдирет.
Казакстан Республикасы Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. 2021 жылдын январь-октябрь айларында Казакстан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда соода жүгүртүүсү $900 миллион түздү. Анын ичинде экспорт 311.2 миллион түзүп, 24.1% өскөн. Ал эми импорт болсо 588.8 миллион доллар түзүп 37% өскөн.
Казакстандын ири компанияларынын жана Forbes рейтингине кирген олигархтарынын ишканалары Кыргызстандын экономикасында бараандуу орунду ээлейт. Алар көбүнчө токен өндүрүшүндө, телекоммуникация, банк, өнөр жай жана соода тармактарында иш алып барышат. Банк тармагында казакстандыктардын ээлигиндеги Оптима банк, Халык банк, БТА банк өңдүү каржылык уюмдар иштейт. Казакстандагы окуялар учурунда Оптима банк менен Халык банктын кардарларын тейлөө иштери маал-маал менен үзгүлтүккө учурап жатты. Кыргызстандын телекоммуникация рыногунда Билайн байланыш оператору менен О бренди катары белгилүү Нур телеком компаниясы казак олигархтарынын көзөмөлүндө. Билайн бренди менен иштеген Sky Mobile компаниясынын 49.9% үлүшү казак миллиардери Булат Утемуратовко таандык. Ал эми Нур телеком компаниясына Визор холдинги аркылуу ири ишкерлер Айдан Карипжанов менен Николай Варенко ээлик кылышат. Айдан Карипжановко кант цемент заводу да таандык. Кыргызстандын токен өндүрүшүндө казакстандыктар Алабукадагы Бозумчак алтын жез кенин иштетишет. Бул кенди иштеткен Каз Минералс PLC компаниясы казакстандык ири олигархтар Владимир Ким менен Олег Новачукко таандык. Ким компаниянын 31%, ал эми Новачук 8%га жакын акциясына ээлик кылышат. Кызылкиядагы Түштүк Кыргыз цемент заводу жабык акционердик коому Казакстандагы Верный капитал инвестициялык холдингине таандык. Компанияны казакстандык өнөктөштөр Тимур Исатаев, Эрлан Аспанов жана Гарик Микаэлян биргеликте түзүшкөн. Инвесткомпаниянын негизги демөөрчүсү Булат Утемуратов болуп эсептелет. Дагы бир олигарх Кайрат Мажибаевдин RG Brands компаниясы Pepsi, Mirinda, 7up, Dada, Nektar Солнечный, Асуу суусундуктарын өндүрөт. Компаниянын бул суусундуктарды Кыргызстандын рыногуна тараткан дистрибьютору бар. Урматтуу угармандар, сиздер Казакстандагы окуялардын кыргыз экономикасына тийгизген таасирлери жана тышкы экономикалык алакаларды диверсификациялоо зарылдыгы тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев айтып берүүдөмүн. Адистер тышкы экономикалык саясатты көп тараптуу жүргүзүү зарылдыгын белгилеп келишет. Коомдук талкууларда көп вектордуу тышкы экономикалык саясат жүргүзүү үчүн эл аралык талаптарга шайкеш келген экономикалык инфратүзүмдү даярдоо, бизнес уюмдар менен мамлекеттик мекемелердин тыгыз бир логиканын алкагында иштөө зарылдыгы айтылат. Кыргызстандын тандоосунда бир нече ири экономикалык айдың турат. Серепчилер алардын ар биринин артыкчылыгын баса белгилеп, баары тең Кыргызстан үчүн экономикалык ири мүмкүнчүлүктөрдү ачарын айтып келишет. Бирок алардын мүмкүнчүлүктөрүн жетиштүү колдонуу үчүн талап кылынган экономикалык инфратүзүмдөрдү, ыңгайлуу шарттарды түзүү иштери жана ошону менен катар бир топ саясий чечимдер кабыл алынбай ара бөк турат. Өлкө эл аралык регламенттерге шайкеш келген алакага даяр эмес болууда. Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Бакыт Дегенбаев экономикалык өсүү үчүн Орусия менен Казакстан багытына альтернативдүү жолдорду түзүү зарылдыгын айтат.
Ушу Россия Казакстанга көз карандыбызда ушу основной потоктор ушул маршрут аркылуу кетет. Ошондуктан бир альтернативдүү жолдорду дагы карашыбыз керек. Кыргызстандын төрт тарабы ачык болуш керек. Ошондо авиа каттамдарды кошуш керек, логистиканы өнүктүрүш керек, темир жолдор ачылыш керек, кара жолдор ачылыш керек. Өзбекстан, Туркменистан аркылуу жакшы бир логистикалык жолдор бар, алар иштелбей атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол деп сөздөн калып калып атат. Көп жылдан бери сөздө кала берип, бир мындай логистикалык бир тупикке келип калдык. Казакстан жабылып калса эле бүт токтоп калып атабыз.
Кыргызстандын тандоосу болгон континенттеги эң ири рыноктордун бири бул Евразиялык экономикалык биримдик. Биримдикте Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. 180 миллион керектөөчүсү бар бул рынокко Кыргызстан 2015 жылы кошулган. Экономист Нургүл Акимова Евразиялык экономикалык биримдиктин Кыргызстанга тийип жаткан пайдасын айтып берет.
Биз ЕАЭП өлкөлөрүн ЕАЭП союзуна киргенде ал жакта бир тариф болду да. 5 өлкөгөчү. Ал тариф ушу 5 өлкөгө экспорттанга нулевой экспортный эме ставка, импорт тоже нулевой да, 5 страначы. Ошон үчүн биз утабыз, анткени биз күйүүчү майды миллиард сомго алып атпайбызбы эмеденчи? Миллиард долларга кечиресиз Россиядан. Ошон үчүн биз үчүн бул утуш, анткени эгерде пошлина төлөй турган болсок, анда бизде күйүүчү майдын баасы өтө эле кымбат болуп калмак да. Андан тышкары Казакстандан дагы биз көптөгөн ошо айыл чарба продукциясын алып келебиз. Сырьё дагы алып келебиз. Ошон үчүн бизге бул мамлекеттер менен карым катнашта болгон именно экономикалык жактан өзүнүн пайдасы бар.
Экинчи багыт Европа биримдиги. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча тараптардын жылдык товар жүгүртүүсү 500 миллион евро деп эсептелет. Кыргызстандын экспортунун 70% Германия, Италия жана Бельгияга жасалат. 500 миллион калкы бар бул рынокто ВСП плюс программасы бар. Бул статус өзгөчө аярлоо жана аз корголгон өлкөлөргө ыйгарылат. Евробиримдик ушундай өлкөлөргө артыкчылык берүү менен алардын өнүгүшүнө жана инвесторлор үчүн жагымдуу болушуна жардам берүүнү көздөйт. Кыргызстан бул программага 2016 жылдын башында кошулган. Программа Европа өлкөлөрүнө товардын 6200 түрүн бажы алымысыз экспорттоо мүмкүнчүлүгүн берет. Эксперттер Кыргызстан бул мүмкүнчүлүктү толук кандуу колдонбой келатканын айтышат. Эл аралык мамилелер боюнча адис, саясий илимдердин кандидаты Чынара Эсенгул Кыргызстан тышкы экономикалык саясатын бир жактуу жүргүзүп жатканын да баса белгилейт.
Мындай жалпылап айтып келгенде, биз ошо Евразия биримдигине киргенде экономикалык 2015 жылы ошондон баштап мындай көбүрөөк 80% бир тараптуу Казакстан Россиядан көз каранды болуп калдык дегенде аны ачык эле айтыш керек. ВСП плюска көптөн бери эле баягы Евразия экономикалык биримдигине киргенибизге карабай статусубуздун потенциалын колдонолук дегенибиз абдан көп билдөөлөр болуп, көп аргументтер айтылды эле. Бирок менимче ал потенциалды толук колдоно алган жок. Биз могу саясий оюндарды ойноп анан кийин ковид коронавирус башталып кетти. Ошол ал жагынан толук кандуу колдонолго алдык эле окшойт да.
Чыгыш багытында 1.5 миллиард калкы жана дүйнөлүк лидерликке умтулган экономикасы менен Кытай турат. Кытай Кыргызстандын Орусиядан кийинки экинчи ири соода өнөктөшү болуп эсептелет. 2021 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын товар жүгүртүүсү 1,155 млрд долларды түзгөн. Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин алкагында транзиттик карым катыш түзүү үчүн Кыргызстанга индустриалдык парктарын өнүктүрүү шарттары коюлат. Эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул кыргыз өкмөтү Кытай менен экономикалык карым катыштын потенциалын толук колдонбой келатканын айтат.
Кытай өзүңүздөр билесиздер, эң дүйнөлүк чоң экономика болду. Анан каражаттары дагы көп инвестор катары. Бирок булар ал өзүнүн товарларын өзүнүн мүмкүнчүлүгүн мында да күчтөткөнгө жанакы транспортировка жагына өткөнгө болуп атышат. Транспорт системаларын курганга. Ошол үчүн жанакы мисалы Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу канча жылдан бери эле сүйлөшүлүп келатат, бирок биз бир чечимге келип жылдыра албай атабыз да баарыбыз үч мамлекет. потенциалыбыз биздики ошол жагынан кичине толкундап калды, анткени логистический транспортный баягы даярдык Кыргызстан тараптан көп көрүлгөн эмес, бир тараптуу эле болуп атат. Биздин мисалы Казакстан менен чек ара жабылып калса, биз кыйын эле учурда болуп калып атабыз да, анткени көбүнчөсү ошо түндүк жака кетет да биздин товарлар экспортко, анан транспортный логистический инфраструктура көп ойлонулган эмес дегенди айткым келип атат.
Адистер ааламдашуу жана төртүнчү өндүрүштүк революциянын алкагында креативдүү экономиканын мааниси алдыңкы планга чыгаарын айтышат. Мында экономикалык алакалар чек арасыз жана бюрократиялык чектөөлөрү аз ченде болот. Каржылык жактан мүмкүнчүлүгү чектелүү Кыргызстан үчүн билимге, инновацияга жана маалымат технологияларына негизделген креативдүү экономика тармагынын баасы өсүүдө. Креативдүү индустрия сектору келечекте улуттук экономиканын токен өндүрүшүнөн жана мигранттардын каражатынан көз карандылыгын жоет деген ишеним зор. Айти Адис жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров табигый ресурстары жок Кыргызстан инновациялык өндүрүмдөрү менен дүйнөнүн булуң бушуна колун созаларын айтат.
Бизге интернет 5-нче океан болуп калды. Биз ошону колдонушубуз керек. Анан нефть, газ сыяктуу ресурстар жок болсо да, бизде таланттуу жаштарыбыз бар. Бизде бир гана адамдык капиталыбыз бар. Ошону дүйнөгө жеткирип, дүйнөнүн деңгээлде конкуренттуу экономикаларга биздин да колубуз жетет деп ойлойм. Бизге биз үчүн чек жок, чек ара жок. Ал интернет, англис тилди билсек, биз дүйнөгө чыга алабыз.
Бейрасмий статистика боюнча учурда креативдүү экономиканын үлүшү ички дүң өндүрүмгө карата 1% тегерегин түзөт. Бул тармакта 2025 жылга карата 45,000 жумушчу орунун түзүү болжолдонот. Андай болгондо индустриянын ички дүң өндүрүмгө кошкон салымы 22 миллиард сом же 250 миллион долларга чейин жетет деп эсептелет. Кыргызстан коңшу Казакстанды өзүнүн эң жакын стратегиялык өнөктөшү катары эсептейт. Казакстан Кыргызстандын экономикасындагы ири инвестор өлкөлөрдүн бири. Расмий маалыматтарга ылайык, 2005 жылдан бери кыргыз экономикасына 1 миллиард доллар инвестиция салган. Кыргызстандын соода алакасында Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 32% үлүшү менен экинчи орунда турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Жазуучу журналист Айбек Абдылдаевдин От кечкен 30 күн аңгемелер жыйнагы өткөн жылдын этегинде жарык көрүп, азыр окурмандардын сынында. Автору менен анын чыккан аңгемелеринде айтылган ойлор, негизги идеялар жөнүндө Нурболот Азамат маек курган.
Молдоке, бозо ичкенге уруксатпы? Дандан жасалган тамакта тарыхтын эски чапанын каккылагандан көрө арам менен адалды ажырата таанышыбыз керек. Элкут таксыр деп муну мыскалдагандай сүйлөдү анысы. Кыжыры келди. Бирок уулу ит көргөн мышыктай түйүлө баштаганын көрүп басып кетти. Көп өтпөй уулу келди ошол муунган ызасы менен. Ата, кудай безерилер менен олтуруп тамак ичпе, кудайдын жолуна түш. Каяктагы ыпыр сыпырга мээңди толтуруп ата бабаң баскан жолду чанасыңбы, иттин баласы? Алар эмнеге кудай безери болуп калыптыр? Сени тозоктун жолунан кайтарышым керек. Сен шайтандын сөзүн сүйлөп жатасың, ата. Токтот. Токсобанын токумунда савок шогон акмак болгон эмес. Ата бабаңдын баары ушул эле динди карманып камыр жумур жашабады беле?
Арыбаңыз, Азаттыктын угарманы, сиз жаңы эле жазуучу журналист Айбек Абдылдаевдин сыясы кургай элек от кечкен 30 күн аңгемелер жыйнагындагы ушул эле аталыштагы аңгемесинен үзүндү уктуңуз. Аты жөнүм Нурболот Азамат, алдыда автор менен дал ушул аңгемелери жөнүндө маек курабыз. Айбек мырза, мен дароо эле аңгемелериңизди окуп чыккандан кийинки таасир менен бөлүшөйүн дагы, анан ошол таасиримдин чынтөгүнүн аныктап алгым келип турат. Аңгемелердеги окуялар бири бирине такыр окшобойт. Биринде мисалы үчүн Тажикстан менен чектешкен жердеги Кара Боор айылына тойго жөнөсөк, кайсы биринде Сириядагы согушка катышат экенбиз. Анан каармандарыңыздын кулк мүнөзү дагы, турмуш жолу дагы ар түрдүү, бирок аңгемелердин баарына мүнөздүү бирдиктүү идея бул адам тагдыры жана адам укугу болгондой таасир калтырды.
Туура, негизинен адабияттагы негизги фокус бул адамга жасалат да. Кайсыл учурда болбосун, кайсыл доордо болбосун, адам тагдыры адабияттын негизги темасы болуп келатат. Анан бул чакан жыйнакта, аңгемелер жыйнагында мен эгемендик жылдардан берки коомдогу баалуулуктардын өзгөргөнү, көз караштардын өзгөргөнү, анан эл басып өткөн ушул 30 жыл ичиндеги оош кыйыштарды каармандар аркылуу, окуялар аркылуу бергим келген да.
Ар бир аңгемеңизде өзүңүз айтып өткөндөй, ошо кыргыз коому туш болуп аткан, бирок анчейин этибар ала бербеген көйгөйлөрдү көтөрөт экенсиз, чагылдырат экенсиз. Мисалы үчүн добуш аттуу аңгемеңиз өзгөчө эсимде калды. Тоо арасында карапайым күн кечирген, саясат менен иши жок бейкапар жашаган карыянын деги эле ошол тоо арасында күн кечирген айыл тургундарынын жашоосуна ошол шайлоонун тийгизген таасирин баяндаган экенсиз да. Анан ушул аңгемеңизде депутат болууну каалаган жетекчисине кошомат кылып, айылынан добуш алып берүүнү убадалаган, анан бул нерсени айылдагы атасынан талап кылган каарманыңыздын аты Келечек экен. Бул жөн жеринен тандалып калбаса керек же жөн эле дал келүүбү?
Албетте жөн жеринен болбойт го, бул эми метафора да. Биз бала кезде мисалы ошол биз өскөн айылда чоң кишилер шайлоо канча деле маани берчү эмес, анан бул майрам сыяктуу болчу менин азыр көз алдымда да, кантип барышкан, кантип добуш беришкен. Анан барып коомдо шайлоого болгон негизги фокус өзгөрдү. Ар бир киши ошол саясий өнөктүккө жан дили менен кирип алган учурду көрдүк. Керек болсо бир үй бүлөдө эки башка кандидатты тандап алып чабыша кетип туугандар сүйлөшпөй калган учурларга чейин жетпедиби? Бул адам баалуулугунун өзгөрүп атканы да, мындай адам баалабай калган доордо жашап калдык да. Бир саясий көз караш үчүн мисалы туугандыктан эч ким кечкен эмес кыргыздачы, бирок ошондой баскычты да баскан учурга келдик. Мен бул добуш аңгемем аркылуу ошону берейин дегем. Себеби аягында, финалында карасаңыз, мындай бейпил жаткан бул кыштакка шайлоо бир мындай күзгү тумандай акырын жылып келаткан сүрөттөрүш менен бүтөт да. Андан кийин андан да жаман болду да бул саясий өнөктүктөр. Бир жылдары жанагы бир мандаттуу округдардан керек болсо эки бөлүм чабыша кеткен учурларды көрдүк, жол тосулду, ошо курч окуялар болуп кетти. Эл аябай саясатташып кеткен, ошону берейин дегем да. Келечек деген бул ошол азыркы муундун мамилеси болуп атпайбы? Мисалы ошол аңгемеде Келечек атасына барып суранып атат, мага добуш алып бересиң, суранбай атат, апасы аркылуу айттырып атат да, сөзсүз алып бергиле деп атат, талап коюп атат. Ал тигил жакта атасы кандай абалда жашайт, анын дагы бир майып баласы бар экени, бирөөнүн малын карап кыштоодо да эмес, кар түшкөндө дагы тээп бир тоонун бир башында жашап атканы аны кызыктырган жок да. Анын болгон максаты шефине добуш алып бериш, ошо аркылуу ага жагыныш.
Негизи эле ушул каармандарыңыздын атын тандоого дагы бир өзгөчө мамиле кылган экенсиз. Мисалы үчүн алгачкы аңгемеңиз Барысбек, бул дагы баягы биз билген тарыхый инсандын аты наристеге берилип атат.
Эми бул чакан эле аңгеме, саясий митингдерге кабылып калат келин. Күйөөсү Москвада миграцияда жүрүп телефон аркылуу талак берген ага. Анан аны намыстанып эч кимге айткан эмес, кайната кайнэнеси билет. Анан бир күнү Бишкектеги бир курбусу чалып, Бишкекке кел, тикмечи болуп иштейсиң деп, анан баласын ээрчитип келип атпайбы? Келгенде эле митингге туш келип атат. Анан митингде аябай ошонун турмушуна, тагдырына тийген сөздөр айтылып атат да. Анан ошого кызыгып кетип баласын жоготуп алып атат топтун ичиндечи. Бул деген ошол биздеги саясий чакырыктар, саясатчылардын оозунан айтылган сөз башка, чын чынына келгенде кылган иш башка болгону дагы кыйыр түрдө берилет ал жерде. Анан анын аты да жаңылай. Себеби үй бүлөсүндө 7-8 кыз уулга жаңылсын деп жаңылай койду. Кыргыз үй бүлөсүндөгү кыз балага мамиле. Чакан эле аңгеме, бирок ушундай темалар бар. Анан Барысбек деп аталып калышы, баласынын аты Барысбек. Бул кичинекей бала деген бул бир элдин кийинки мууну, бир элдин келечеги да. Митингде жоголуп кетти, бирок аягында табылды да. Бул да көп нерседен кабар берет. Биз келечегибизди жоготуп ала элекпиз али.
Дагы бир көңүлүмдө калган аңгемеңиз бул адам карышкыр болду. Бул чыгармаңыз кыяматты кылымга аратар бир күндү эске салды да. Маселен, баш каарман Капсалан Карыя менен ошол эле Айтматовдун Эдигей окшошуп кеткендей таасир калтырды. Аңгемеде кеничтетүү үчүн келгендер дөбөтүн, бөлтүрүктөрүн өлтүрүп салгандыктан жер которуп бараткан карышкыр дагы кездешет. Айыл ичи тынч жашоосун өткөрүп атканда кайсы бир жерде адамдар кызыл планетага көчүүнү пландап жатышкан дагы болот. Чыгармада адамдыкка чакырган айтматовдук идея дагы камтылган. Айтор ушинтип жалпылап келип, анан ушундай үндөштүктөрдү таба алдым. Анан негизи эле бардык чыгармаларыңызда глобалдык масштабты бир чакан айылга сыйдыра алганыңыз дагы Айтматовдун стилин эске салып тургандай таасир калтырды. Мындан улам чыгармаларыңызда айтматовдук таасир кездешет десек болобу?
Жок, балким таасири бардыр, бирок мындай түздөн түз ошол идеяларды улап же кайра чөкөттөп берүү деген ой болгон эмес. Бул аңгемелердин баарында каармандар негизинен турмушта жашап жүргөн кишилер да. Бул сиз айтып аткан аңгемедеги карыяны мен алайдан бир айылдан көрүп калдым. Ал карышкырча уулуп ошол айылдан айылга чакырышат экен, анан карышкыр аттырышат экен да ал кишиге. Анан ошол учурда Илон Маск Марска адам жашаса болобу деп жанагы чоң аба кемесин жасап умтулуп аткан социал медиада талкууланып аткан учур эле. Анан ал киши менен сүйлөшүп отуруп, азыр менин өнөрүм кимге эми? Өзүм менен кетет да. Мен атаман үйрөнгөм, бирок балдарым үйрөнгүсү келбеди деп кеп кылган да. А мен ошол аркылуу эле тиги Илон Маскты байлап койдум да. Ал Илон Маск кайрда отурса деле, бул киши кайрда отурса деле бир эле нерсени ойлоп отурушат да. Адамдын эртеңи кандай болот? Адамзат бүгүн кайерде, эртең каяка барат дегенди, мисалы биз дүйнөнүн бир бөлүгүбүз да. Ал тээ Кыргызстандын бир чакан айылында жашап аткан менен ал дүйнөдөн бөлүнүп калган жок. Дүйнөлүк көйгөйлөр азыр түздөн түз таасир этет ал айылга делечи. Ошол айылда мисалы жакын жерде ошол учурда чалгын жүрүп аткан экен, бир кенге жол казып, тоонун боорун талкалап жол казылган экен да. Ошолорду көрүп отуруп эле чыккан аңгемеде. Кармандарды ойлоп таап, же бир окуяларды ойлоп таап деген толгонуу менде болгон жок. Өзүм журналистикада көп жүргөн үчүн толгон токой тагдырларды көрөсүң, ушундай кишилер менен сүйлөшөсүң да. Ошолордун эле жыйындысы болду. Себеби журналистикада айтып бере албаган нерсеңи көркөм чыгарма аркылуу айтып берүү дагы жакшы бир ыкма да. Өтүп кеткен 30 күндө эле бир 2014 жылы башталып эле Сирияга азгырылып кете баштаган бир радикалдарды ээрчигендердин көйгөйү ошондо башталган. Ошондогу кишилердин мындай интервью алып жүргөндөгү баяндары 1-2 кишиге гана жүктөлүп калды. Мисалы 10 киши айтып берген болсо ошону 1-2 кишиге жүктөлүп калды да. А бирок негизи ойдон чыгарылган эчтеке жок.
Жакшы, азыр кептин угун ушул жыйнагыңыздагы эң чоң аңгемеге бурун келип атат. Бул өтүп кеткен 30 күн. Чын эле бул көйгөйдү адабият аркылуу көтөрүп чыккан менимче алгачкы автор сиз болдуңуз окшойт. Кыргызстандыктар ар кандай азгырыктардын айынан ушул жакынкы чыгыштагы Сириядагы согушка катышып калган учурлар тилекке каршы көп катталып атты. Ондогон ата эненин көз жашы төгүлдү дегендей анан өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, журналистиканын арты менен келдим деп. Ошентсе дагы чындап калем алып бул теманы баштырууга эмне түрткү болду?
Негизи диний экстремизм боюнча көп жаза бербейбиз көркөм адабияттачы, бирок Кыргызстанда бар ошо аңгеме, чакан аңгемелер. Мисалы Зинакан Пасанованын Шахит куру деген бир аңгемеси бар. Буга эмне алып келди? Бир учурда жаш курагы сендей барго дейм, 19-20 жашта бир видео тараган. Ал танкка отуруп анан кишилер жаалап кыйкырып атат ал жерде, анан өзүн жардырбейт ары барып. Анан кийин ал кыргызстандык экени белгилүү болуп, анын туугандарын табышкан, ошо тайкелердин колунда өскөн экен да. Бул Сузакта болду, ошол Сузактык экен. Анан ошону тартып келгенден кийин бир топко чейин ушайман болуп жүрдүм да, ал жапжаш бала миграцияга барып азгырылып кетип калган да. Ошондой тагдырларды угуп көрүп билип жүрүп анан жазылды окшойт.
Аңгемеңиз бир гана Сирия маселеси эмес, ошол жакта согуш эмес, бир топ темаларды.
Ал жерде көп маселе камтылган. Мисалы атасы Уган согушунда катышып атканы жөн жерден эмес. Бул цивилизациялар кагылышы болгон бир учурда. Ошону айтып берейин дегем, анан ал жерде Бейбарс тарыхый инсан, анын дагы аты бекер аталган эмес. Окуган окурман мындай түшүнгөн болсо илгиртпей эле билет эмне жөнүндө кеп кетип атканынчы. Бул өзүнүн иденттүүлүгүн издеген жаш муун жөнүндө да, өзүнүн иденттүүлүгүн айрымдар динден издеди, айрымдар ата бабалар басып өткөн жолдон издеди да. Ошол учурда адашуу иденттүүлүктү каяктан табыш керек? А киши дегениң дайым ким экенин, каяктан келгенин билгиси келет да. Аңгемеде ошол темалар козголгон да. Эгемендик алгандан кийин, союз ыдырагандан кийин кишилердин көкүрөгүндө мындай бир боштук болуп калды да.
Ооба.
Идеология жок, анан ар ким ар жака чарпылды. Ошонун айынан көп конфликттер келип чыкты. Кийин мындай ички конфликттер, көз караштардын келишпестиги, баалуулуктардын өзгөрүп кеткени, ата менен баланын ортосунда тил табыша албай калган моменттер. Ошолорду айтайын деген, бирок тема аябай чоң болчу. Журналистикадагы эми тегирмен сыяктуу да, эчтекеге убактың болбойт. Тийип качып жазган аңгемелер болду, ошого бир аз кейип калдым. Себеби чоң жүк көтөргөн менен чакан чакан чарма болуп кетип калды да булар.
Бирок биз санап аткан ошол эле ата баланын мамилеси, сокур фанатизм, билимсиздиктин баардыгы кыска болсо дагы, ошол кыска диалогтор аркылуу дагы таамай берилгендей таасир калтырды.
Мен негизи ошого фокус жасайын дегем. Азыр өзүңүз билип, бир маалыматтык селдин арасында эле жүрөбүз да.
Ооба.
Улам каптайт да. Анан ушундай учурда кишилерде чоң нерселерди окуганга деле убакыт жок экен. Ал тургай YouTube'дан же бир Facebook'тан видео көрөм десе, анын өтө көлөмдүү болсо аны дагы биз баарын көрбөй түрдүрүп жиберебиз да.
Ооба.
Анан ошон үчүн өзүм башында эле ойлогом, чакан жазыш керек, бир көрүш керек, ушундай чакан жазып канчалык эффект берет, канчалык киши окуйт деген бир эксперименталдык дагы бир эмем болду да, өзүмүн оюм болду. Азыр жакшы чыкканы аз эле болду, бирок мессенджерден тынбай каттарды алып атам, окуп атышат кишилер.
Окурмандар деп калдык, алардын баасына дагы токтолсок, көбү бул аңгемелер кыска болуп калганын, аягына чыкпай калгандай таасир калтырганын айтып атышат. Анан айрымдар болсо, айрым аңгемелериңиз баягы романдын, повесттин жүгүн көтөрөт экен деген дагы ойлорун ортого салыштырды. Анан сиз бул окурмандардын пикирин эсиңизге аласызбы мындан ары, же кыска жазуу бул сиздин жазуучулук ыкмаңызбы?
Мен жазуучулук ыкмам деп эле айтам го, себеби окурманды түйшөлтсө, эгер кыска болуп калганын ал ичи чыкпай калган болсо, демек мен максатыма жеттим деп ойлойм. Негизгиси окурман өзүн көрө билиш керек да бирдемени окуганда. Ошондо автор максатына жеткен болот. Өзү аралашып өзүн көрүш керек. Искусство ушундай да, кишинин кайра чагылуусу да.
Сиздин ак жеринен камалып сот өкүмүн күтүп жаткан музыкант Матыштын тагдырын баяндаган музыкант аңгемеңиздин дагы аягы баягы бүдөмүк аяктайт экен. Бирок кечээ жакында эле ушул Казакстанда кармалып калган пианист Викрам Рузахуновду бошотуп алууда кыргыз коомунун көрсөткөн жигердүүлүгүн карап отуруп, Матыштын акталып алып чыгышына бир ишеним пайда болду менде. Өз аңгемелериңизди мисалы үчүн окурман катары кандай жыйынтыктайсыз?
Мен негизги жыйынтыкты көп эле бирдөмү калтырдым. Себеби ырааттуу окуп келген киши билет жыйынтык эмне жөнүндө болуп атканынчы. Ал жерде бул Викрамга караганда башка тагдыр. Бул кишилердин ары жок болуп баратканы. Флешмоб сыяктуу бир коомго айланып баратканы. Бүгүн бирдемеге жапырт массалык түрдө кайгырабыз, бирдемеге массалык түрдө кубанабыз, бирок аны бир эки сааттан кийин басып өтүп кетебиз да, кайра жапырт эле тобубуз менен башка нерсеге өтүп кетебиз да.
Ооба.
Бул жерде деле окуя ошондой, эгер сот чечим менен кийин баардыгы кайгырат, флешмоб болот. Андан кийин кайра арсалаңдап, арсыз күлүп, башка эле нерсени сүйлөп кетип атышат да. Демек ал айылдашынын тагдыры аларды көп деле кызыктырган жок, көп деле бушайман кылган жок да.
Айбек мырза, маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.
Нурболот Азамат уюштурган маекти тыңдадыңыз. Урматтуу көрөрман, 8-16 январда Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүнү тыңдадыңыз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.